Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! Vă mulțumim că începeți ziua alături de noi.
În calendar e miercuri, 17 februarie, la microfon Vyacheslav Tutunaru.
Și la Ceapai, bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Moldova la ora 7. Vremea rămâne în continuare instabilă și imprevizibilă, cu schimbări de macazuri frecvente. Ziua va fi nițel mai cald decât ieri. Pe timp de noapte însă, gerul se va înăspri, adâncind contrastul termic.
Maximele vor oscila azi între plus 1 și minus 4 grade Celsius. Noaptea mercurul din termometri va cădea până la minus 15. Mâine va face un salt brusc urcând pe timp de zi peste pragul de îngheț pe tot teritoriul țării, ca mai apoi să coboare la minus 20 de grade Celsius.
Radio Europa Liberă vă invită azi la ora 18 la o nouă dezbatere din proiectul nostru special Anti-Nostalgia privind spre viitor, realizat cu sprijinul ambasadei SUA de la Chișinău. La vodka la discotecă este titlul dezbaterii pe care o puteți urmări pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul nostru și pe YouTube. Vorbim așadar despre implicarea tinerilor în procesele electorale, în trecut, în perioada sovietică și acum. Ca și în edițiile precedente, am pregătit pentru această dezbatere mai multe materiale video și audio, inclusiv un interviu cu analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Un fragment din acest interviu în următoarele minute.
În partea a doua ediției difuzăm realitatea cotidiană, luată la amănuntul de scriitorul Iulian Ciocan, azi despre un turist neobosit în pandemie. Tot atunci ascultați jurnalul de corespondent semnat de la Berlin de William Totok despre 35 de ani de la dispariția poetului Rolf Bossert, victimă a șicanelor și a represiunilor național-comuniste.
Începem însă ca de obicei cu buletinul de știri redactat și prezentat de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Curtea Constituțională de la Chișinău a respins cererea de suspendare a decretului președinte Maia Sandu privind desemnarea repetată a Nataliei Gavriliță pentru funcția de premier și a anunțat că va examina sesizarea privind constituționalitatea acestui decret în 23 februarie. Cererea de suspendare și sesizarea fuseseră depuse de deputații socialiști Vasile Bolea, Grigore Novac și Alexandra Suhodolski. Reacționând la decizia curții de marți, liderul Partidului Socialiștilor Igor Dodon a afirmat că pe 23 februarie se va afla dacă Republica Moldova se poate transforma dintr-un stat parlamentar într-o republică prezidențială doar în baza unei decizii a Curții Constituționale. În Rusia, procurorii au cerut amendarea lui Alexei Navalnei cu 950.000 de ruble, echivalentul la 13.000 de dolari, pentru că ar fi calumniat un veteran în al doilea război mondial. Solicitarea a fost făcută la audierea din 16 februarie a unui proces intentat opozantului rus, despre care susținătorii lui Navalnei spun că este motivat politic. Acesta a fost acuzat de oficialități că a jignit un veteran care apăruse într-un video promoțional comandat de Kremlin. Navalnei a afirmat că oamenii care apăreau în acest video sunt lachei corupți și trădători. Veterani din al doilea război mondial sunt respectați de majoritatea rușilor și criticile aduse la adresa lor sunt considerate în general inacceptabile. Judecătorul de la Tribunalul Districtual Babușkin de la Moscova a amânat procesul pentru 20 februarie. Tot pe 20 februarie este programată judecarea recursului depus de Alexei Navalnei împotriva condamnării sale la 3 ani și jumătate de închisoare pentru încălcarea termenelor de eliberare condiționată în timp ce era în convalescență în Germania după ce fusese otrăvit cu un agent toxic. Condamnarea sa la închisoare a generat ample proteste în toată Rusia. Forțele de securitate din Belarus au percheziționat în 16 februarie locuințele câtorva zeci de jurnaliști și activiști pentru drepturile omului din toată țara. Cel puțin 25 de locuințe din Minsk și din alte localități au fost cercetate, precum și birourile Centrului pentru Drepturile Omului Viasna și sediul Asociației Jurnaliștilor din Belarus. Autoritățile de la Minsk au spus într-o declarație că raidurile sunt legate de o anchetă privind finanțarea protestelor de către organizații care se poziționează ca apărători ai drepturilor omului. Lidera opoziției Svetlana Tihanovskaya a condamnat perchezițiile, spunând că în încercarea de a se agăța de putere, regimul reprimă pe cei care apără drepturile omului. Cât timp asta va continua, adăuga Țihanovskaya, toți belarușii sunt în pericol. Belarus se află în criză din luna august, când președintele Alexandru Lukashenko s-a declarat învingător în alegerile prezidențiale, despre care opoziția și majoritatea populației au spus că au fost măsluite, declanșând masive demonstrații de protest, reprimate violent de către poliție și forțele de securitate. La București, Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului a anunțat că va cerceta crimele și abuzurile din timpul Revoluției Române din decembrie 1989, după desființarea Institutului Revoluției Române din 1989. Senatul României a votat desființarea acestui din urmă institut luni, condus de fostul președinte Ion Iliescu. Decizia a fost adoptată cu 80 de voturi pentru și 54 împotrivă, cu 0 abțineri. Din conducerea institutului mai făceau parte Gelu Voican Voiculescu și Petre Roman. Și în Statele Unite, Congresul va crea o comisie independentă care să ancheteze circumstanțele revoltei din 6 ianuarie, când o mulțime de suporteri ai președintelui Donald Trump a luat cu asalt Capitoliul, asalt soldat cu 5 morți, între care un ofițer de poliție. Președinta Camerei Reprezentanților, democrată Nancy Pelosi, a anunțat într-o scrisoare că noua comisie va investiga atacul ținând de domeniul terorismului intern și tentativa de a împiedica transferul pașnic de putere. Atacul mulțimii a avut loc în timp ce plenul Congresului valida rezultatul alegerilor prezidențiale din noiembrie 2020, câștigate de democratul Joe Biden, o victorie negată consecvent, deși fără dovezi, de președintele de atunci, republicanul Donald Trump. Ideea unei astfel de comisii se bucură de în ce în ce mai mult sprijin și în rândul republicanilor, mai ales după ce pe 13 februarie Senatul l-a achitat pe Donald Trump în procesul de impeachment, în care era acuzat de incitare la violență prin discursul ținut în fața mulțimii de simpatizanți înainte de asaltul asupra clădirii Congresului.
Doamnelor și domnilor, au fost știrile orei 7. Mai multe știri, analize, comentarii și reportaje pot fi găsite la orice oră pe net la moldova.europalibera.org.
Ce părere aveți despre Radio Europa Liberă? Am postat un sondaj pe pagina de web la moldova.europalibera.org și pe toate rețelele de socializare. Scurt, nu ia mai mult de 5 minute, în română și rusă.
Ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7, moderată de Ala Ceapai și Veceslav Tutunaru. Cum ziceam mai devreme, postul nostru de radio vă invită azi la ora 18 la o nouă dezbatere din proiectul nostru special Antinostalgia privind spre viitor. La Vodka la discotecă este titlul dezbaterei, pe care o puteți urmări pe pagina noastră de Facebook, pe site-ul nostru și pe YouTube. În ajunul dezbaterii, colega noastră, Lina Grâu, a discutat cu directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, Igor Boțan, despre implicarea tinerilor în procesele electorale în trecut, în perioada sovietică și în prezent.
Noi glumeam pe seama acestui drept de vot. Noi spuneam, da, avem drept de vot, dar nu avem dreptul de a alege. Asta era formula și atunci eram studenți, mergeam să votăm. Eu am avut experiență personală, nu pentru că aș fi fost rebel în acea perioadă. Pur și simplu m-am luat cu treburile și nu am mers eu și colegul meu de facultate. Deci noi am preferat să mergem la plimbare într-o pădure. Eram fizicieni tineri și discutam și ne-am dus să culegem ciuperci. Și am avut probleme mari, am fost invitați la discuție, am fost admonestați și ni s-a spus că nota la comunismul științific va fi micșorată, pentru că chiar dacă studiam la facultate de fizică, comunismul științific era disciplina care era obligatorie și așa și s-a întâmplat. Deci a fost o experiență personală, dar mă rog, am trecut ușor peste ea. Actualmente, dacă există dreptul de vot liber exprimat, de exemplu, în aceeași Federație Rusă, vedem ce se întâmplă cu protestele în favoarea lui Navalny. Participanții sunt persecutați, sunt arestați, sunt supuși unor pedepse pecuniare are amenzi colosale. Și vedem în paralel cum la universități, în colective, sunt organizate, nu le pot numi proteste, dar acțiuni în susținerea lui Putin. În primul caz, avem interzicerea protestelor pe motiv că e pandemie. Pe de altă parte, în cadrul aceeași pandemie, pentru susținerea conducătorului iubit, se încalcă aceste reguli. Deci e vorba despre putere și metodele prin care cei de la putere încearcă să-și păstreze pârghiile de care dispun. Factorul cel mai important, sigur, este spălarea pe creier, propaganda, manipularea, fake-urile care sunt ca la ele acasă. Dacă ne uităm ce se întâmplă în Republica Moldova, putem doar constata că situația nu se schimbă. Așa a fost 5 ani de zile în urmă. Vedem 10 de portaluri care fac fake news-uri, portaluri care au lucrat pentru Vladimir Plahotniuc, acum lucrează pentru Partidul Socialiștilor. În astfel de situație, să vorbim de dreptul de vot universal, liber exprimat și așa mai departe, e bine, dar făcând corecția referitoare la modalitatea de spălare pe creier a cetățenilor.
Statisticile din ultimii ani ne arată că doar un sfert dintre tinerii de până în 25 de ani participă la alegeri, vin la votare. De ce se întâmplă lucrul ăsta?
Există un specific al comportamentului social al tinerilor. Mulți din tineri încă nu și-au format viziunile asupra administrării treburilor publice, sunt concentrați mai mult pe dezvoltarea propriei persoane. Acest aspect psihologic își lasă amprenta asupra comportamentului social, participarea la alegeri. Avem acest fenomen nu doar în Republica Moldova, dar lucrurile se schimbă. Atunci când vorbim despre situația din Republica Moldova, avem încă un factor foarte specific. Tinerii, foarte mulți dintre ei, sunt peste hotare. Iar ultimele alegeri prezidențiale ne-au arătat că votul peste hotare, de data asta, a fost unul masiv și tinerii au fost extrem de activi. Dacă aici, pe teritoriul Republicii Moldova, tinerii până la 25 de ani au votat în limitele a 10% din numărul total de alegători, iar cei cu vârsta de la 25 până la 40 de ani au fost un sfert din toți alegătorii. Peste hotare, noi am avut un lucru extraordinar de interesant. Cifrele pentru tineri sunt duble peste hotare. Deci, cei cu vârsta de la 25 până la 40 de ani au fost peste 50%, iar cei cu vârsta până la 25 de ani au fost de aproximativ 20%. Atunci când vorbim despre imaginea generală privind participarea tinerilor, trebuie să avem în față și această perspectivă a tinerilor care se regăsesc peste hotare. Noi avem 3,2 milioane de cetățeni cu drept de vot, dintre care 250.000 sunt în Transnistria, deci ei nu sunt în alegerile noastre prezenți masiv. Avem oficial aproximativ 800.000 de cetățeni peste hotare și încă 200.000 nu au domiciliu. Se consideră că ei sunt peste hotare. Deci, per total, avem aproximativ o treime din cetățenii Republicii Moldova care sunt peste hotare. Și iată, această treime care e peste hotare participă la vot în proporție de 25%, ceea ce e un succes, pentru că nu poți deschide secții de votare, iar rata de participare a tinerilor peste hotare peste 60%. Deci, când operăm cu datele privind participarea tinerilor, trebuie să avem în vedere factorul psihologic și factorul, hai să spunem așa, geografic. Și în Republica Moldova mai este un factor. Noi ne orientăm spre Europa, spre Occident, dar suntem cetățeni ai Republicii Moldova cu o anumită cultură politică, preponderând una parohială, deci noi suntem singurul stat din Europa unde cetățenii care locuiesc la sate, numărul lor este peste cel care locuiesc la orașe, iar populația de la sate este așa mai contemplativă. Tinerii la sate probabil sunt preocupați de alte probleme decât de manifestarea activismului civic, deși oamenii de vârstă medie, vârstă înaintată, au ca obligație să meargă la vot. Deci avem un șir de factori care trebuie analizați împreună pentru a avea o imagine generală despre activismul tinerilor.
Din discuțiile care le-am avut cu tineri în stradă, mulți dintre ei ne-au zis că ei nu merg la vot pentru că ei sunt convinși că votul lor nu contează, pentru că ei nu sunt luați în calcul atunci când vine vorba de luarea deciziilor în Republica Moldova.
Dacă asta spun tinerii, este percepția lor și trebuie să o luăm ca atare. Democrațiile moderne sunt democrații procedurale. Procedurile bine dezvoltate trebuie însușite, inclusiv de tineri. Ca să fii contactat, consultat și așa mai departe, trebuie să accepți anumite proceduri. Ei ar putea, dacă ar dori, să facă efortul, să fie proactivi, să petiționeze, eu știu, guvernul, parlamentul, deci toate aceste instrumente sunt, numai că tinerii vor să fie lucrurile în conformitate cu noile tehnologii, dar eu știu că există și alți factori. De exemplu, tinerii au fost foarte activi la 7 aprilie 2009, când au fost invitați de politicieni în stradă să protesteze împotriva unui vot furat și așa mai departe. Tinerii au fost cei care au fost bătuți în stradă, după care la guvernare au venit cei care au invitat în stradă și știm ce guvernare am avut, care s-a soldat cu furtul miliardului, cu scandaluri, cu stat capturat și tinerii se întreabă, a meritat oare să îi ascultăm pe liderii politici? Să venim în stradă, să protestăm, să fim bătuți, înjosiți, după care să-i vedem pe cei care ne-au invitat în jilțuri parlamentare, în fotolii guvernamentale, după care să aflăm că ei sunt artizanii furtului miliardului, țara noastră devenind faimoasă, pentru că s-au mai furat cu miliardele și în alte părți, dar miliardele furate în alte părți nu constituiau 12% din PIB. Și atunci avem fenomene cum este fenomenul de la Orhei, care sună dramatică, aș putea spune, pentru noi. Toți politicienii sunt hoți, dar sunt politicieni hoți care se împart cu noi. Și chestia asta este pentru unii acceptabilă și vedeam chiar oameni tineri care votează astfel de partide, dar sunt tineri cu demnitate care spun că asta e rușinos să gândești așa.
Și atunci se închide cercul și ajungem iar la migrație.
Sigur că nu e un cerc vicios, pentru că există ieșire. Și ruperea cercului s-a încercat atunci când am avut mișcarea protestatară. Mișcarea protestatară a ridicat câteva partide politice noi, care acum le vedem în prim plan, dar descoperim că aceste partide politice noi, cu oameni noi, cu tineri, parcă au de toate. Au și studii foarte bune, sunt foarte discurcăreți, dar au mari probleme legate de comunicarea cu cetățenii, cu comunicarea între ei. Deci nu au experiență de management politic și așa mai departe. Și tinerii, iată, au participat destul de activ la ultimele alegeri prezidențiale. Dar acum vrem să vedem care vor fi evoluțiile de mai departe.
Ne uităm în estul nostru, vedem în Ucraina ce s-a întâmplat, a fost mișcarea protestatară 2013-2014, Maidanul, schimbările de acolo. Valul ăsta se plimbă în Rusia, a fost cazul Bolotnoi, acolo protestele, după care am văzut ce s-a întâmplat în Belarus, unde a existat aceeași apatie, sau poate chiar mai mare decât în Republica Moldova. Vedem acum ce se întâmplă și în Rusia, cu susținerea masivă în rândul tinerilor pentru Navalny, pentru opoziție. Se ajunge la, cumva, la ideea paradoxală că acolo unde este mai puțină libertate și unde sunt strânse mai mult șurugurile, acolo tinerii ajung să conștientizeze mai mult importanța participării, implicării, a votului.
Este un specific al modului de gândire și de acțiune a tinerilor și el trebuie primit, acceptat ca un datul. Așa sunt tinerii. Ei vor să revoluționeze viața publică, dar nu cred că noi avem de învățat ceva de la Belarus, de la Ucraina sau de la Rusia, pentru că atunci când discut cu experții din aceste țări, spun da, dar Moldova a fost înaintea noastră cu revoluția Twitter din 2009. Am văzut tineri foarte activi în 2009, după care a venit decepția pentru rezultatele acestei manifestări publice de susținerea unor anumiți politicieni. Și aici revenim la marea noastră problemă. E una să le oferi tuturor cetățenilor drept de vot. Numai că atunci când există drept de vot universal, în joc intră propaganda, tehnologiile de manipulare, iar aceste tehnologii sunt la îndemâna oamenilor care dețin pârghiile în spațiul mediatic. Și iarăși ajungem într-o situație extrem de complicată. Dar, iată, tineri vor schimbări dramatice, rapide și așa mai departe. Procesele greoaie care necesită acumulare de experiență nu sunt pentru tineri, deși odată cu vârsta tinerii înțeleg că e nevoie să pășești toate treptele spre o societate bine dezvoltată, cu un sistem judiciar adecvat, care rezolvă problemele oamenilor și de aici apar aceste decepții, după care, așa cum spuneam, apar noi prilejuri pentru manifestarea tinerilor și mă refer aici la prilejul pe care l-am avut după furtul miliardului. Și când am ieșit în stradă și am văzut că la protestele la care participau zeci de mii de oameni, puteai cu mare dificultate identifica câteva figuri de oameni tineri. Decepția tinerilor s-a resimțit. Acum, cu noile proiecte politice, vedem că tinerii se activează din nou și mesajul pentru actuala clasă politică este: nu pierdeți tinerii. Găsiți modalități pentru a-i implica. Liderii din mediul tinerilor trebuie cumva atrași, trebuie de discutat cu ei ca mesajele mai departe să vină de la ei către tineri, pentru că ele sunt asimilate altfel când vine tot de la o persoană din rândurile lor. Dar iarăși, partea de revers, așa cum spuneam, manipularea, propaganda, și aici deja intră în joc resursele serioase, mediatice, financiare.
Doamnelor și domnilor, a fost analistul politic Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă ADEPT. Amintim că interviul a fost realizat în contextul noii dezbateri din proiectul nostru Antinostalgia privind spre viitor, dezbatere intitulată La vot ca la discotecă și dedicată implicării tinerilor în procesele electorale în trecut și acum.
Ce îi preocupă pe tineri azi în Moldova, Rusia, Ucraina, Belarus, dar în Occident? Ce îi preocupa în timpurile sovietice și îi preocupa oare atunci votul, că acum se pare că nu îi prea interesează? Așadar, vă așteptăm la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. Miercuri, 17 februarie, ora 18, online, pe pagina noastră moldova.europalibera.org și pagina noastră de Facebook Radio Europa Liberă Moldova.
Continuăm cu revista presei. Citez: opțiuni politice și manevre constituționale la Chișinău. Guvernul Gavriliță II față de puterea Parlamentului. Este editorialul semnat pe deschide.md de analistul politic român Iulian Chifu. El subliniază că președintele e cel care decide oportunitatea desemnării unui premier, că nu are în față o coaliție stabilă și înregistrată legal. Citez: ideea formalizării unei majorități nu se rezumă la strângerea de semnături de la deputații individuali, migranți între partide și supuși tentațiilor ca orice traseist, ci existenței unui acord, precizează Chifu. Agenția de presă IPN informează că dacă Curtea Constituțională va constata că președintele țării a încălcat Constituția, respingând candidatul propus de majoritatea parlamentară, suspendarea șefului statului devine aproape imposibilă. De această părere este directorul Centrului de Resurse Juridice, Vladislav Gribincea, care precizează că în prezent președintele Maia Sandu se bucură de cea mai mare încredere din partea populației, iar acest lucru ar duce la eșecul unui eventual referendum privind demiterea ei. Citez: în conjunctura politică actuală, nu cred că cineva se va încumeta să meargă la referendum, fiindcă 1. Maia Sandu are cea mai mare popularitate politică, 2. Alegerile abia s-au finalizat și 3. Există o consecință logică. În cazul în care oamenii vor spune că președintele nu trebuie demis, în alte țări asta este temei pentru dezolvarea Parlamentului, explică Vladislav Gribincea. Președintele în exercițiu al OSCE, ministra afacerilor externe a Suediei, Ann Lind, va întreprinde azi o vizită în Republica Moldova și va avea întrevederi cu autoritățile de la Chișinău și cu administrația de la Tiraspol. Potrivit deschide.md, pe agenda discuțiilor va fi problema liberei circulații pe podul Dubăsari după blocarea feribotului de la Molovata, care efectuează rute de transportare a pasagerilor, mărfurilor și a mijloacelor de transport între localitățile Molovata, Molovata Nouă, Cocieri și Corjova. În articol se relatează că Chișinăul întreprinde toate măsurile și insistă prin toate canalele de dialog, inclusiv la nivel de mediatori și observatori internaționali, pentru a debloca libera circulație. Tiraspolul însă se face că nu aude. Mă opresc aici, mai multe citiți în presă.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un prestator de servicii din Chișinău mi-a mărturisit următorul lucru. Are el niște clienți fideli care i-au spus că în 2020 au fost de vreo 3-4 ore în stațiuni balneare din străinătate. Un om mi s-a laudat că a fost tocmai de 2 ori în Turcia și o dată în Egipt, a zis cu o ușoară nedumerire prestatorul de servicii. Trebuie să constat că și eu sunt nedumerit, foarte nedumerit. Cunosc și eu câțiva oameni care au fost pe post de turiști neobosiți în 2020, anul în care COVID a făcut ravagii. Și nu pot să înțeleg de ce acești oameni nu s-au putut abține măcar o vreme de la odihna pe plaje exotice. Să mergi în străinătate pentru că jobul ți-o cere și să mergi ca să te lăfăi pe plajă nu e tot una, mai cu seamă în anul 2020. O anumită circumspecție, reținere și chiar grijă pentru propria sănătate erau foarte indicate, după părerea mea. Un asemenea turist neobosit mi-a dus însă un argument în favoarea călătoriilor sale, ci că el a susținut agențiile de turism aflate în mare dificultate. O fi un soi de solidaritate, asta nu-i vorbă, dar cu riscul de a se îmbolnăvi și a îmbolnăvi pe alții. Ca să nu caut exemple de altă natură în zone îndepărtate, pot să spun că eu m-am abținut să merg la odihnă în străinătate. Am renunțat, m-am abținut, am rămas fără plaje exotice, dar nu-mi pare rău și consider că am procedat în mod responsabil. Și mai e ceva. În fiecare zi, Ministerul Sănătății ne spune câte persoane s-au mai infectat cu COVID. Și am remarcat că mereu sunt acolo infectări de import, adică oameni care s-au infectat în Turcia, Egipt, Marea Britanie și alte state. Aș fi curios să știu câte dintre aceste cazuri de import le revin turiștilor neobosiți.
Jurnal de corespondent acum de William Totoc.
17 februarie 1986. Vestea morții poetului Rolf Bossert a sosit pe calea undelor într-o Românie încremenită în frig și foame. Dar numai 2 luni după plecarea definitivă din România, poetul Rolf Bossert s-a sinucis la Frankfurt pe Main. Cam așa suna prima propoziție din buletinele de știri difuzate de posturile de radio occidentale, urmărite de sute de mii de ascultători din România. Ce s-o fi întâmplat cu poetul plecat din București în decembrie 1985? Oare de ce s-a sinucis și nu cumva a fost victima securității? La toate aceste întrebări, buletinele de știri nu ofereau niciun răspuns. De fapt, nici nu-l puteau oferi, fiindcă cel care și-a pus capăt zilelor nu a lăsat vreun bilețel sau o scrisoare explicativă. Autoritățile care au cercetat cazul au confirmat că este vorba despre un suicid. Toate aceste amănunte le-au aflat prietenii săi rămași în România, abia în următoarele săptămâni și luni. Șocați și întristați de dispariția neașteptată a prietenului lor, știau că presa din țară va trece sub tăcere moartea poetului, al cărui nume fusese prohibit și nu mai putea să fie pomenit. În acest context, refuzul ziarelor de a publica până și un ferpar era numai o confirmare în plus a absurdităților în care a fost aruncată România de către un regim dictatorial. La câteva zile după vestea cumplită, prietenii celui dispărut au ajuns în posesia ziarului Frankfurter Rundschau din 20 februarie 1986. Acolo apăruse un amplu interviu cu Bossert, sintetizat și într-o emisiune a Europei Libere. Interviul a apărut la 3 zile după moartea poetului, era un rechizitoriu dur la adresa regimului de la București. Interviul din ziar avea la bază o convorbire înregistrată pentru un post de radio vest-berlinez cu prilejul unei lecturi publice a lui Bossert în orașul divizat. Vocea celui intervievat nu anticipează tragedia.
Die stehen vor der Tür. Mit hammer und chrysanthemen.
Nici poeziile amare, inspirate din realitatea apăsătoare din țară, pe care le-a recitat în finalul interviului. Privit retrospectiv, afirmațiile poetului dispărut, rostite cu o voce sigură, sună astăzi ca un testament. Nu-i tremura vocea nici măcar atunci când vorbea despre teroarea psihologică pe care trebuie să o suporte cetățenii prizonieri ai regimului. Prin acest tratament a trecut și el. L-a descris într-o scrisoare deschisă de protest adresată pe data de 14 noiembrie 1985 lui Petru Enache, membru al Comitetului Central. În această scrisoare, Bossert amintește de șicanele din partea securității, despre abuzurile autorităților, despre prigoana politică și despre oprimarea literaturii care nu se conformează normelor impuse. În finalul scrisorii, Bossert amintește că se simte amenințat fizic și nu știe dacă va scăpa nebătămat din situația creată de către instrumentele docile ale aparatului de partid și de stat. În cele din urmă, Bossert a scăpat nebătămat din România, dar amintirile obsesive l-au doborât psihic și fizic. Un poet deosebit n-a mai avut puterea să trăiască. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totoc.
Doamnelor și domnilor, e 7 și aproape 30 de minute, suntem pe finalul acestei emisiuni. La ora 19 difuzăm ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7, iar la 21 ascultați sinteza zilei. Nu uitați, toate emisiunile noastre le găsiți la orice oră pe moldova.europalibera.org.
Moderatorii ediției din această dimineață, Ala Ceapai și Veceaslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru că ne ascultați și vă doresc multă sănătate tuturor. Aici e Radio Europa Liberă. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова.